Αρχίζουμε από την επιστολή, από την προς Εβραίους επιστολή, είμαστε σε σελίδα 1068, ΙΒ, διαβάζουμε σήμερα 15 μέχρι 17. 1068 σελίδα, Εβραίους, προς Εβραίους επιστολή, ΙΒ, 15. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας, αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσιν πολύ. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάβ, ώστις δια μίαν βρόσιν επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλουν να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρεν τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Εδώ θα ασχοληθούμε σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά την ειρήνη και τον αγιασμό, δύο πολύ μεγάλα και βασικά θέματα, κεφάλαια δηλαδή θα λέγαμε στη ζωή του χριστιανού, πολύ μεγάλα κεφάλαια, η ειρήνη και ο αγιασμός. Γιατί ο Κύριος είναι ο άρχον της ειρήνης και αφού είναι ο Κύριος ειρήνη, όπου είναι ο Κύριος πρέπει να υπάρχει ειρήνη. Όπου δεν υπάρχει ειρήνη δεν υπάρχει ούτε ο άρχοντάς της, γι' αυτό και δεν υπάρχει φυσικά, απουσιάζει ο άρχοντας της ειρήνης. Είναι τόσο πολύ ελκυστική η ειρήνη του Θεού, η ειρήνη του Χριστού, η ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς, όχι καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ, η ειρήνη την εμήν. Και είναι τόσο ελκυστική που να φανταστείτε για αυτή την ειρήνη, μια βασίλισσα, φημισμένη βασίλισσα της Ανατολής, έκανε ένα τεράστιο ταξίδι με τις καμήλες μέσα από τις ερήμους και από τις στέπες της περιοχής εκεί, κάπου από την Αραβία, δεν ξέρουμε ακριβώς από πού ήταν αυτό το μέρος, να πάει να επισκεφτεί την ειρήνη. Ουσιαστικά αυτό έλκυσε τη βασίλισσα αυτή από τα βάθη της Ανατολής εκεί πέρα που είναι να έρθει να βρει. Και ξέρετε τι ταξίδι ήταν αυτό? Καταρχήν χαραβάνι 1000 ατόμων, είχε στρατό μαζί της, είχε συμβούλους μαζί της, είχε δώρα, είχε κάρα, είχε άμαξες, είχε φορτία, δεν ξέρουμε πόσο κάνανε, ζωοτροφή, ανθρωποτροφή, για όλους, για όλα. Και ξέρετε τώρα, για να κατασκηνώσει μια βασίλισσα στην έρημο δεν κατασκήνουνε, ξέρετε τι προεργασία χρειαζότανε, υποκόμοι, αυλικοί, υπηρέτες, δούλοι, υπάλληλοι, για να κατασκηνώσει η βασίλισσα. Και αυτή με το φτερό και πήγαινε και τα βρίσκει όλα έτοιμα. Λοιπόν, και ξεκίνησε με 1000 άτομα ενδεχομένως, λέω τώρα αυθαίρετο νούμερο εγώ, τέλος πάντων. Αυτό ό,τι θέλετε μην το κρατάτε αν δεν θέλετε. Και ξεκίνησε με μεγάλη κουστοδία εκεί πέρα και συνοδεία να επισκεφτεί την ειρήνη. Αυτό την ήλκυσε τη βασίλισσα αυτή. Γιατί άμα δούμε, πήγαινε βρει το Σολομώντα. Σολομών σημαίνει ειρηνικός. Έτσι, την ειρήνη πήγαινε να συναντήσει. Κατά τα άλλα ειρηναίος. Άρα ποιον πήγαινε να συναντήσει? Τη θεϊκή ειρήνη. Ειρηναίος είναι ο Σολομώντας. Αυτό πήγε να βρει η βασίλισσα. Είναι πολύ ελκυστική η ειρήνη του Θεού. Είναι πραγματικά η ειρήνη του Θεού, δεν μπορεί να την έχει οποιοδήποτε. Και τον αγιασμό, λέει έτσι, την ειρήνη και τον αγιασμό. Αυτά τα δύο, αδερφοί αγαπητοί, είχαμε πει για την ευθεία οδό, το έχουμε εξαντήσει αυτά τα θέματα. Και τώρα λέει, παρατηρούντες, αφού κάνετε στα πόδια σας ευθεία οδό, αφού ζητήσετε την ειρήνη, τον αγιασμό, παρατηρήστε τώρα. Τι σημαίνει παρατηρώ? Παρατηρώ σημαίνει βλέπω. Έτσι, κάτι μεταπροσοχής, για να μάθω κάτι από αυτό το οποίο παρατηρώ. Είναι έτσι, αυτό σημαίνει παρατηρώ. Βλέπω με προσοχή κάτι. Τι να δω με προσοχή? Να παρατηρήσω μέσα μου. Τι συμβαίνει? Μήπως λέει εδώ πέρα η καρδιά μου δεν είναι καλά? Μήπως η καρδιά μου έχει αγκάθια? Λέει, σπήρατε την αφημένη σας γη, έτσι, και αρωτριάσατε τους κεχερσωμένους αγρούς, αλλά και μη σπήρετε μεταξύ ακανθών. Δηλαδή να δω την καρδιά μου μέσα, πως έχει αγκάθια, πως έχει τριβόλια, πως έχει πικρίες, μήπως έχει αλαζονίες, μήπως έχει ζήλιες, μήπως έχει μίσος, μήπως χίλια δυο πράγματα. Να το παρατηρήσεις επιμελώς, να κοιτάξεις μέσα σου και να παρατηρήσεις επιμελώς τον εαυτό σου. Μήπως, μα κάποιοι με πείραξαν, το ξέρουμε ότι αυτά συμβαίνουν. Όμως δεν θα κριθείς ποτέ για το τι κάνανε οι άλλοι. Θα κριθείς για το τι κάνεις εσύ και πώς αντιμετωπίζεις εσύ αυτό που είναι μέσα σου. Μην κοιτάς τους άλλους. Πήγε να παρκάρει τώρα έτσι μια κυρία εδώ μπροστά και τη μάλωσα. Άφησε το αυτοκίνητό της κάθετα στο πεζοδρόμιο, κάθετα εντελώς, και το μισό αρκετό μέρος του αυτοκίνητου στη λεωφορολωρίδα, ενώ μπροστά υπήρχε πολύς χώρος να πάει να παρκάρει. Δεν θα μπορούσε να περάσει ούτε μαμά με καροτσάκι, με μικρό παιδί. Θα έπρεπε να βγουν στο δρόμο τον κεντρικό, ε. Και τι λέτε, κάτσε κυρία μου, γιατί το βάζεις και το αυτοκίνητό σου? Λέω, εκεί που το βάζεις είναι επικίνδυνο. Μπορεί να περάσει μια μαμά με ένα καροτσάκι. Θα πρέπει να βγει στον δρόμο το λεωφόρο για να περάσει η μαμά. Και ούτε και οι άλλοι, μου είπε. Γι' αυτό παίρνω αφορμή τώρα. Δεν θα κρυθούμε για τους άλλους. Κοίτα και οι άλλοι το είχαν λίγο καλύτερα. Όχι εκείνοι καλά. Λίγο καλύτερα. Αλλά εκείνο που είδα σήμερα ήταν εξωφρενικό, αφού αναγκάστηκα να μιλήσω. Αδερφοί, αγαπητοί, και πραγματικά δεν θα κριθεί κανένας για το τι κάνουν οι άλλοι. Μα οι άλλοι με εμποδίσανε, οι άλλοι με προκαλέσανε, οι άλλοι. Όχι. Θα κριθώ γιατί εγώ τι κάνω. Έτσι λέω, να παρατηρήσεις μέσα σου, μέσα στην καρδιά σου, λέει εδώ, μήπως υστερείται κάποιος από τη χάρη του Θεού. Μήπως χάσαμε τη χάρη του Θεού, αδερφοί, γιατί πιστέψαμε. Με τη χάρη είναι καλό να στερεώνεται η καρδία. Μερικοί μετατοπίστηκαν στα βρώματα. Έτσι. Ενώ λέει με τη χάρη. Ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια δια του Ιησού Χριστού. Έχουμε εξηγήσει επανειλημμένως για τη χάρη, αδερφοί αγαπητοί, πόσο παρεξηγημένη λέξη είναι αυτή η χάρη, που όταν λέει λοιπόν με τη χάρη εδώ, αδερφοί αγαπητοί, μήπως στερείται από τις χάριτος του Θεού, είναι πραγματικά αυτή η χάρις μας έσωσε, δια της πίστεως, σωθήκαμε, μπήκαμε στη χάρη αυτή, ταύτη τη χάρη, και σε αυτή μένουμε στερεωμένοι, στη χάρη του Χριστού. Όπου βλέπουμε χάρη και νόμο, εννοείται, δεν εννοούμε ότι δεν υπάρχει νόμος, φυσικά και υπάρχει νόμος. Ο άνομος δεν έχει καμιά δουλειά μπροστά στο Θεό. Όποιος δεν έχει νόμο είναι άνομος. Όχι, δεν πάει να πει ότι επειδή δεν υπάρχει ο νόμος υπάρχει ανομία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, νόμων λοιπόν καταργούμε, μη γέννητο, λέει στην προσδομέως, νόμων συνιστόμεν, συστήνουμε νόμο. Δεν καταργούμε, ναι, τον παλαιό, αλλά συστήνουμε τον καινούριο. Όπου λοιπόν βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί γι' αυτό έχουν γίνει και πολλές παρεξηγήσεις, νόμο και χάρη εννοεί τον νόμο του Μωυσή, την παλαιά και την καινή διαθήκη με λίγα λόγια. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ο νόμος του Μωυσή και η Καινή Διαθήκη ο χάρις του Χριστού. Ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και αλήθεια έγινε δια του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν δεν ακολουθούμε νόμο, δηλαδή να κρατάμε το Σάββατο, να πηγαίνουμε θυσίες στο ναό, να γιορτάζουμε αυτές τις γιορτές που γιορτάζαν οι Εβραίοι, την περιτομή ή οτιδήποτε λέει ο νόμος. Δεν κρατάμε το νόμο του Μωυσή, γιατί ο νόμος του Μωυσή λέει κι άλλα. Δεν λέει μόνο αυτά. Τι λέει? Οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, ους αντί ποδός, χείρα αντί χειρός, καύσιμο αντί καυσίματος, χτύπημα αντί χτυπήματος. Αυτό λέει ο νόμος του Μωυσή. Η δε χάρις του Χριστού τι λέει? Χτύπημα στο ένα μάγουλο, γύρνα και το άλλο. Δεν λέει θα δώσεις χτύπημα αντί χτυπήματος. Είναι λοιπόν ο νόμος του Μωυσή. Νόμο έχουμε, αδερφοί. Το νόμο της Καινής Διαθήκης και οι εντολές είναι πάρα πολλές. Η πρώτη και μεγαλύτερη φυσικά καινή είναι εντολή να σας δείτε να αγαπάτε αλλήλους, και κάτω από αυτή γίνεται όλη η Καινή Διαθήκη, πλέκεται και οικοδομείται και αυξάνεται. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε στον Κύριο, δηλαδή να αυξάνεται ο λόγος, είναι σταθερός. Εμείς. Λοιπόν, παρατηρείτε μήπως υστερείται κάποιος από τις χάρες. Μήπως κάποια ρίζα πικρίας υπάρχει μέσα στις καρδιές, ρίζα πικρίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας φέρνει εδώ, αδελφοί αγαπητοί, τον Ισάφ ως παράδειγμα. Μήπως είναι κάποιος, λέει, βέβυλος, πόρνος ή βέβυλος, καθώς ο Ισάφ, και αυτό πρέπει να το δούμε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά ο Ισάφερ, ξέρουμε τι έγινε, να το δούμε εδώ στην Γένεση. Κάνουμε λίγο πιο πάνω αυτό. Λοιπόν, και τι έγινε με τον Ισάφ, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ο Ισάφ ήταν πρωτότοκος, έτσι, και ο Ιακώβ δευτερότοκος της Ρεβέκας και του Ισάκ. Γεννήθηκαν δύο παιδιά και άρχισαν να παίζουν ξύλο από την κοιλιά της μάνας τους. Έτσι. Πήγε η Ρεβέκα αναγκάς και λέει, δεν είναι δυνατόν, τόσα χρόνια είχα να συλλάβω παιδί, πολλά χρόνια, και μου γίνεται αυτό, καλύτερα να μην είχα συλλάβει. Μέσα στην κοιλιά της γινόταν αρένα. Αρένα. Τι καταλαβαίνανε τώρα, έμβρια. Και παίζανε ξύλο από την κοιλιά. Ξέρουμε ότι τα αδερφάκια χτυπιούνται, μαλώνουν, θα μεγαλώσουν. Ήξερα δηλαδή κάτι παιδιά τα οποία ήταν τόσο ζωηρά, σκοτώνονταν. Μετράγανε τις τηγανιτές πατάτες. Αν καμία πατάτα ήταν παραπάνω στον έναν, γινότανε μάχη στο σπίτι. Αλλά αυτά τα έμβρια από την κοιλιά, γιατί μαλώνανε? Και η Ρεβέκα τόσο πολύ ενοχλήθηκε από αυτό το πράγμα, δεν μπορούσε να υποφέρει αυτό που έχει μέσα της. Και πήγε και ρώτησε τον Κύριο. Και της είπε ο Κύριος, μην κάνεις έτσι. Δύο έθνη είναι την κοιλία σου και δύο λαοί θα εξέλθουν από σου. Και ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Πώς γίνεται αυτό, αφού το πρωτότοκος έχει τα πρωτοτόκια. Και ό,τι και να έχει περιουσία ο πατέρας, τα μισά ο πρωτότοκος και τα άλλα μισά οι άλλοι 10, 20, 30 όσοι ήταν. Και αδερφοί αγαπητοί, γίνεται αυτό. Βγαίνει πρώτος ο Ισάφ. Όμως ο Ιακώβ, όπως από την κοιλιά μαλώνανε, παραμόνευε και στη ζωή. Αδερφοί αγαπητοί, παραμόνευε και στη ζωή να νικήσει τον αδελφό του. Και τον νίκησε. Μια μέρα ο Ισάφ, ξέρετε, είχε πάει για κυνήγι, ήταν κυνηγός και ήρθε αποκαμωμένος, λέει στο Γένεση, στο ΚΕ είμαστε, και ήρθε αποκαμωμένος, πεινασμένος, δεν βρήκε τίποτα, φαίνεται, για να χτυπήσει με το τόξα και με τα αυτά που ήταν τότε, δεν βρήκε τίποτα, δεν κατάφερε φέρτη, ήρθε πολύ πεινασμένος. Και μαγείρευε ο Ιακώβ με τη Ρεβέκα. Βλέπετε, ο Ιακώβ ήταν του σπιτιού, άνθρωπος απλούς, έτσι τον αναφέρει η Γραφή, άνθρωπος απλούς. Απλός σημαίνει και ακέραιος, έτσι. Λοιπόν, και ήρθε λοιπόν, βλέπει τον Ρεβέκα και τον Ιακώβ, του λέει του Ιακώβ, τι είναι αυτό το κόκκινο που φτιάχνεις εδώ? Λέει, πάκι, δώσ' μου από αυτό το κόκκινο να φάω. Και του λέει ο Ιακώβ, δώσ' μου τα πρωτοτόκια και εγώ θα σου δώσω από αυτό που μαγειρεύω. Και ο Ισάφ είπε, εγώ κοντεύω να πεθάνω από την πείνα και τι μου εφελούν αυτά τα πρωτοτόκια? Ήρθε η στιγμή της δοκιμασίας και των δύο. Ο ένας φάνηκε πόσο επιθυμεί αυτό που άλλος είχε. Ο Ιακώβ επιθυμούσε πάρα πολύ αυτό που είχε ο Ισάφ και ο Ισάφ επιθύμησε αυτό που έχει ο Ιακώβ. Εντάξει, από σένα σ' αρέσει αυτό που έχω εγώ και εμένα μ' αρέσει αυτό που έχεις εσύ, να ανταλλάσσουμε. Βέβαια, λέει. Και αδερφοί αγαπητοί, παγιδεύτηκε και ο Ισάφ, έξυπνος ο Ιακώβ, και του πουλάει ο Ισάφ τα πρωτοδόκια αντί πινακίου φακής. Γιατί φακή μαγείρευε ουσιαστικά. Και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, το πλησιέστερο όσπριο προς το χώμα είναι η φακή. Πολλές φορές έχουμε φάει φακή που μυρίζει χώμα. Δεν ξέρω αν το έχετε, σας έχει τύχει. Εμένα μου έχει τύχει. Λοιπόν, και πούλησε τα πρωτοτόκια. Και ήρθε όμως η ώρα, τότε ο Ιακώβ έδωσε στον Ισάφ άρτο και μαγείρευμα της φακής και έφαγε και ήπιε και σηκωτήσανε χώρισε. Ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Γιατί όμως τον αναφέρει, αδερφοί αγαπητοί, τον Ισάφ, και πράγματι, αδερφοί μου, κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια και Μας τον αναφέρει για Βέβυλο, διότι το να περιφρονήσεις εκείνο το Άγιο που σου έχει δώσει ο Θεός είναι βεβήλωση. Και δεν κάνει να περιφρονήσουμε εκείνο το οποίο ο Θεός μας έχει δώσει και μας έχει χαρίσει. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι τι λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε. Δεν λέει προσέχετε να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσετε από του Θεού του ζώντος. Προσέχετε. Γιατί ο Ισάφ το έκανε. Ουσιαστικά αποστάτησε από τον ζωντανό Θεό. Και αυτό το πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, του προξένησε μεγάλη, μα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και έρχεται τώρα, αδερφοί αγαπητοί, πιο κάτω, όταν ο Ιακώβ θα δούμε τώρα την πικρία του Ισάφ, έτσι. Όταν ο Ιακώβ άρχισε να μοιράζει, αδερφοί αγαπητοί, τις ευλογίες του, και πραγματικά έδωσε την ευλογία, ο Ισάκ, με συγχωρείτε, πήρε την ευλογία, και ο Ιακώβ άρχισε να παίρνει εκείνο που του έδωσε ο Θεός. Τι έγινε? Πέρασε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, πέρασε πολύ μεγάλη θλίψη, έφτασε να απομακρυνθεί από την οικογένειά του, να απομακρυνθεί από τον τόπο του, να βρεθεί αλλού, γιατί πλήρωσε εκείνο το οποίο ήθελε με μεγάλο ζήλο. Μπορεί να θέλουμε με μεγάλο ζήλο την ευλογία του Θεού, αλλά ωστόσο μπορεί αυτό να μας κοστίσει ορισμένα πράγματα στη ζωή μας. Του κόστισε την αγαπημένη του μητέρα. Ήτανε πολύ αγαπημένος με τη μητέρα του, ο Ιακώβ. Του κόστισε ότι απομακρύνθηκε από τον τόπο του. Βίωσε την απόλυτη μοναξιά. Βίωσε την εκμετάλλευση. Βίωσε όλα αυτά. Προσέξτε όμως, πίκρα δεν μπήκε στην καρδιά του. Πίκρα δεν μπήκε στην καρδιά του. Και θα δούμε τώρα πώς έρχεται η πίκρα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Ισάφ λοιπόν έκλαψε, ζήτησε από τον πατέρα του την ευλογία. Ο πατέρας του δεν του είπε, αυτός που ευλόγησα πριν ποιος ήτανε. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, πήρε όλη την ευλογία ο Ιακώβ, και άρχισε να κλαίει τώρα ο Ισάφ. Και λέει τώρα εδώ, αφού γύρισε και ο Ισάφ, ξέρουμε πως έγινε το περιστατικό, να μην αναφερθούμε πολύ και χαθούμε, γιατί είναι πάρα πολλά. Πως είπε ο Ισάκ, έλα να σε ευλογήσω, φέρε μου κυνήγι και τα λοιπά. Πήγε ο Ιακώβ, κατάφερε, αφού τα είχε αγοράσει τα πρωτοτόκια, τα είχε ανταλλάξει, κατάφερε πάλι να πάρει την ευλογία του πατέρα, με τον τρόπο που σπάξαν το ζώο και αυτά τα ξέρουμε όλα. Γυρνάει και ο Ισάφ από το κυνήγι για να φέρει στον πατέρα του να φάει και να τον ευλογήσει, και πάει στον πατέρα του και του λέει ο πατέρας του, ποιος είσαι? Και λέει, εγώ είμαι ο Υιός ο πρωτοτοκός ο Ισάφ. Και ξεπλάγει ο Ισάκ και λέει, εκείνος που μου έφερε και έφαγα και τον ευλόγησα πριν έλθεις εσύ, ποιος ήτανε? Μου έφερε, έφαγα και τον ευλόγησα πριν έρθεις εσύ. Όλες οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Είχε κάτι να μου φέρει προς τον πατέρα του. Και ο πατέρας πήρε καρπό. Έφαγε. Και ο πατέρας του έδωσε την ευλογία. Πότε έγινε? Πριν έρθεις εσύ. Βλέπετε, αδερφοί, Ποιος θα προλάβει, θα λέγαμε σήμερα. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν έχει, αλλά φαίνεται αυτός που επιθυμεί και έχει ζήλο. Λοιπόν, και ότε ήξερε ο Ισάφ τους λόγους του πατρός αυτού, ανέκραξε κραυγή μεγάλη, προσέξτε τώρα, εδώ θέλουμε να μείνουμε, μεγάλη και πικρά σφόδρα. Τι λέει λοιπόν, ρίζα πικρίας. Να εδώ που μπήκε η ρίζα η πικρή. Μπήκε μες στον Ισάφ, έβγαλε κραυγή μεγάλη και πικρά σφόδρα. Και από την πικρή κραυγή μπήκε πίκρα στην ψυχή. Και έχει πικρία τώρα ο Ισάφ, λέω, προς τον Ιακώβ. Έχει φθόνο ο Ισάφ προς τον Ιακώβ. Μα με εξαπάτησε, μα πήγαινες γυρεύοντας, δεν σου φταίνει η άλλη. Αυτό που είπαμε πριν. Αυτό ήθελες βασικά. Δεν ήθελες καθόλου να υποφέρεις. Μπήκε πίκρα τώρα μέσα στην καρδιά. Και παραμόνευε, λέει, πότε τον σκοτώσει. Βέβαια βρήκε χάρη από το Θεό και μπήκε πίκρα. Να δούμε λοιπόν πώς μπαίνει η πίκρα, αδερφοί αγαπητοί, πάλι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ένας νεαρός και αυτός σε τρυφερό εναγκαλισμό με τους γονείς του και με το σπίτι του, τόσο τρυφερό μάλιστα που ο πατέρας του του είχε κάνει πλέον έναν ποικιλόχρωο χιτώνα μοναδικό, πανάκριβο και ωραίο. Ο Ιωσήφ. Και αρχίζει πάνω στον Ιωσήφ να φαίνεται η χάρη του Θεού. Και να εμφανίζει τη χάρη του Θεού. Και αυτό να, αφού λέμε εμφανίζεται, φαίνεται δηλαδή, το βλέπανε και γύρω του. Δεν φτάνουν όλα αυτά που ήταν τόσο χαριτωμένος το πεδίο, πως είδαμε και στο Μωυσή, του δείχνει και ο Θεός ένα ενύπνιο. Είδα, λέει, ότι θερίζαμε στον αγρό, όλα τα δεμάτια σας σηκώθηκαν όρθια, το δικό μου δεμάτι σηκώθηκε όρθιο και τα δικά σας δεμάτια προσκύνησαν το δικό μου δεμάτι. Και μπαίνει φθόνος μέσα στην καρδιά τους. Α, μετά είδα κι άλλο ενύπνιο. Είδα ότι ο ήλιος, η σελήνη και 12 αστέρια με προσκυνήσανε. Και μπήκε μέσα στην καρδιά πικρία. Ποιος είναι αυτός που εμείς θα τον προσκυνήσουμε? Ποιος είναι αυτός που τον ευλόγησε πιο πολύ από εμάς? Και εμείς δεν είμαστε? Και άρχισαν να ζηλεύουν και να γεμίζουν πικρία στην καρδιά. Και η καρδιά γεμίζει πικρία. Και γεμίζει πικρία για πολλούς λόγους. Μπορεί από μια αδικία που έχεις βιώσει. Μπορεί ο πατέρας σου να έδωσε 10 εκατοστά σπίτι μεγαλύτερο στον αδελφό σου. Ή ένα χωράφι παραπάνω στον αδελφό του. Πικρία η καρδιά. Για ποιον? Και για τον πατέρα και για τον αδελφό. Και για όλους. Και όταν λοιπόν έρθει η πικρία, μιένονται πολλοί. Και αρχίζει ο ένας να παίρνει κατηγορίες με τον άλλον. Και ο Ιακώβ τα είδε αυτά μέσα στην οικογένειά του. Και σαν προφήτης που είναι, τώρα που μοιράζει τις ευλογίες του, στο μύθιτε κεφάλαιο της Γένεσης, αφού μοιράζει τις ευλογίες σε όλες τις φυλές, φτάνει και στον Ιωσήφ και λέει ο Ιωσήφ κλάδος καρποφόρος πλησίων πηγής, το οποίο οι βλαστοί εκτείνονται επί του τείχου. Είναι πλησίων μιας πηγής ο Ιωσήφ, λοιπόν έχει κλάδο καρποφόρο. Και συνεχίζει, οι τοξότες επίκραναν αυτόν, γιατί η πηγή που είχαν ήταν πικρή, και επίκραναν οι τοξότες τον Ιωσήφ. Ποιοι είναι οι τοξότες? Τα αδέλφια του. Τα αδέλφια του τον πίκραναν. Είχαν ρίζα πικρίας. Μολύνθηκαν όλα τα αδέλφια. Και συμφώνησαν όλοι να τον θανατώσουν. Και ήρθε ρίζα πικρίας. Οι τοξότες λοιπόν επίκραναν αυτόν και ετόξευσαν κατά αυτού και εχθρέφτησαν αυτόν. Τι είπαν να πει ετόξευσαν κατά αυτού? Είπαν λόγια. Λόγια είναι βέλιο ξέα, λέει αλλού ο λόγος για τα λόγια, έτσι. Λοιπόν, είναι τόξο και βέλη η γλώσσα. Και τι λέει τώρα η γλώσσα για τη ρίζα της πικρίας? Τι λέει? Λέει, αδελφή μου, μία πηγή δεν μπορεί να βγάζει και γλυκό και πικρό. Μην λες λόγια πικρά. Μην έχεις, γιατί άμα λες λόγια πικρά, έχεις ρίζα πικρίας μέσα σου. Και η ρίζα είναι κάτι αόρατο, το οποίο δεν φαίνεται, είναι μέσα φυτεμένο. Ακόμη δεν φτάνει να το κλαδέψει, το κόψεις από πάνω. Γιατί ξέρουμε ότι ό,τι και να κόψουμε από κάτω πετάει. άμα μείνει η ρίζα. Πρέπει να ξεριζωθεί. Να μην υπάρχει ρίζα πικρίας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί αδικήθηκε, γιατί τον πολεμήσανε, γιατί το, ξέρω εγώ, τον αδίκησανε ο αδελφός του, ο πατέρας του, η μητέρα του, ο προϊστάμενος, ο υφιστάμενος, ο δίπλα, ο από εδώ, από εκεί. Να μην υπάρχει ρίζα πικρίας. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι έχει μέσα στην καρδιά του άνθρωπος, η πηγή δεν μπορεί να βγάζει από μέσα και πικρό και γλυκό. Πλησίων της πηγής λοιπόν ήταν οι τοξότες και τον πίκρανταν. Και είναι αυτή η πηγή. Είναι η πηγή, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η πικρή πηγή την οποία συνάντησαν οι Ισραηλίτες βγαίνοντας εδώ, στην έξοδο πάλι, συνάντησαν αυτή την, την πικρή πηγή και πράγματι πήγανε να πιούνε νερό. Και ήταν πίκρα. Δεν μπορούσαν να το πιούνε. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέραν τι να κάνουν και ο Μωυσής πήρε οδηγία από τον Κύριο πώς να το αντιμετωπίσει. Όταν βγήκαν οι αδερφοί αγαπητοί, φτάσανε λέει ήθον εις μερά και δεν είναι δυνατό όμως να πείωσιν εκ των υδάτων της μεράς, διότι ήσαν πικρά. Έτσι δεν πίνονται τα πικρά νερά. Γι' αυτό μιλάς ποτέ πικρά λόγια, γιατί δεν θα ξεδιψάσει κανέναν. Ναι. Έτσι δεν είναι. Τα χείλη του δικαίου βόσκουσε πολλούς, αλλά και ξεδιψάνε πολλούς. Και πικρά λόγια να μην πούμε ποτέ, αδερφοί, για κανέναν άνθρωπο. Να μην πικράνουμε όσο μπορούμε κανέναν άνθρωπο, γιατί η πίκρα μιένει πολλούς. Πάει και ψιθυρίζει ο ένας τον άλλο, ένας τον άλλο, ένας τον άλλο, και παίρνει την πίκρα. Και κρατάει πίκρα ο άνθρωπος μες στην καρδιά του. Και φθόνο, και ζήλια, και κακία. Δεν θέλει τέτοια. Ας είμαστε ελευθερωμένοι. Και αν κάποιος μας πικράνει, γράψε το στο χιόνι. Γράφουμε στο χιόνι. Ναι, το σημειώνω. Εντάξει, σημείωσε το. Πήγαινε την άλλη μέρα. Το χιόνι στην Ελλάδα δεν ζει πολύ. Βγαίνει λίγο ήλιος, εντάξει. Και φεύγουν όλα. Μην κρατάς πίκρα μες στην καρδιά σου. Γιατί ο άλλος πρέπει να πιει. Γιατί ο δίκαιος σφάλων έμπροσθεν του ασεβούς, λέει, και είναι μια βρύση πηγή θολερή και βρύση διαφθαρίσα που δεν μπορεί να ξεδιψάσει κανέναν. Ναι. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, φτάνουν εδώ. Στα τα ύδατα ήταν πικρά. Και εγώ και ο λαός κατά του Μωυσής, τι να πιούμε, και ο Μωυσής βόησε προς τον Κύριο. Είναι στη Γένεση στο ΙΕ, έτσι. Και έδειξε σε αυτόν ο Κύριος ξύλο, το οποίο το έριξε στα ύδατα και τα ύδατα εγλυκάθησαν. Έτσι, τα ύδατα εγλυκάθησαν. Και εκεί έδωκε τους παραγγελία και διατάγματα και είπα: αν ακούσεις επιμελώς τη φωνή Κυρίου. Έπειτα ήρθαν εκεί που ήταν οι 12 πηγές υδάτων και 70 δέντρα φοινίκων. Βλέπετε, θα ακούσεις επιμελώς τώρα τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Αφού τα ύδατα έγιναν γλυκά, ρίχνοντας ο Μωυσής απλά ένα ξύλο μέσα στο νερό, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Σταυρός του Χριστού, αδερφοί. Αυτό είναι που μας έβγαλε τα πάντα από την καρδιά μας και αποκατέστησε τη γλυκύτητα. Και λέει ο Ψαλμωδός, η καρδία μου αναβρύει, αναβλύζει δηλαδή, βγαίνει, είναι μια πηγή που αναβρύει λόγο αγαθό, όχι πικρό. Είμαστε πολύ πικρόχολοι μερικές φορές. Δηλαδή έτοιμο το έχουμε. Έτσι. Και γεμίζει η καρδιά μας πολλές φορές από πικρία. Αλλά να το αποβάλουμε αυτό. Με το Σταυρό του Χριστού. Πράγματι λοιπόν μετά από αυτή τη θεραπεία βρέθηκε ο λαός εις Ελίμ. Εκεί ήτανε 12 πηγές υδάτων και 70 δέντρα φοινίκων. Και κατασκήνωσε ο λαός εκεί. Και από εκεί είμαστε κατασκηνωμένοι μέχρι τώρα σε αυτό το ωραίο γλυκό νερό που βγάζουν αυτές οι 12 πηγές των υδάτων, οι 12 Απόστολοι και μετά οι 70 και οι υπόλοιποι μετά. Εκεί έχουμε κατασκηνώσει όλοι. Στα γλυκά νερά της Σελήμ, αφού θεραπεύτηκαν τα ύδατα της Μερά. Και μέσα από εκεί αντλούμε τώρα, γι' αυτό και λέει και ο Ισαΐας, και ενεφροσύνη θέλετε αντλήσει ίδωρ από τον πηγόν της σωτηρίας. Αυτές είναι οι 12 πηγές της σωτηρίας. Οι 12 Απόστολοι, το Ευαγγέλιο του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού και οι 70, τα 70 δέντρα φοινίκων, η σκιά που μας δίνουν και πραγματικά βρισκόμαστε στη σκιά. Το ίδιο έγινε, αδερφοί αγαπητοί, άμα πάμε και στο Βασιλέον, Β' Βασιλέον, με τον Ελισέ, όταν έπεσε πείνα και οι ιοί των προφητών θέλησαν να συλλέξουν λίγο φαγητό από τους αγρούς για να φάνε, φτιάξανε το φαγητό μέσα σε ένα καζάνι, το ανακατέψανε, το βράσανε, τα άγρια κολοκύθια, πήγανε να φάνε πίκρα. Δεν τραγόταν. Και αρχίζουν να λένε, άνθρωπε του Θεού, θάνατος εν το Λέβητη. Και τι έγινε, η πίκρα είναι θάνατος. Πήρε και ο Ελισέ τώρα, σαν τον Μωυσή που πήρε ένα ξύλο, ο Ελισέ πήρε αλεύρι, ο λόγος του Θεού είναι πάλι το μάνα του ουρανού, και το έριξε μέσα στο Λέβητα και έγινε το μαγείρευμα, καλό και βρόσιμο, και φάγανε. Έτσι ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, οτιδήποτε άλλο μαγείρεμα από οποιοδήποτε αγρό και αν το συλλέξουμε, είναι θάνατος. Μόνο ο λόγος του Θεού φέρνει θεραπεία στην ψυχή και χορτασμό. Μόνο ο σταυρός του Χριστού γλυκαίνει τα ύδατα, τα πικρά της καρδιάς μας και αλλάζει την πηγή, όπως λέει ο Ιάκωβος. Δεν γίνεται να βγάζει πότε πικρό, πότε γλυκό. Εμείς έχουμε ένα διακόπτη, μεταγωγικό που το λέγαμε, μεταγωγικό. Δηλαδή πότε δίνουμε από την από εδώ πλευρά, πότε δίνουμε από την από εκεί πλευρά. Αλλά πρέπει να μην έχουμε κανένα διακόπτη. Μία πηγή μέσα μας. Ο Χριστός και το Ευαγγέλιο και η αγάπη του Θεού μέσα μας. Να σταματήσουμε τα πικρά λόγια. Έτσι, να σταματήσουμε τις πίκρες. Να σταματήσουμε να πικραίνουμε τον κόσμο. Να ομορφαίνουμε και να γλυκαίνουμε τον κόσμο. Λέει γλυκία, όχι πικρία. Γλυκία απόκρισης καταπραίνει θυμό. Και φεύγουν όλα. Άμα είσαι πίκρα, όλο αντίρρηση, όλο κατηγορία, όλο φθόνο, όλο ζήλια, όλο ψιθυρισμό, μόνο κακό σπέρνεις. Και θα το θερήσεις φυσικά, γιατί δεν είναι δυνατόν ότι σπέρνει ο άνθρωπος, εκείνο και θα θερήσει. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά να μην υπάρχει ρίζα πικρίας. Γιατί τότε μιένονται πολλοί. Και είναι πράγματι σαν τον κορονοϊό. Σαν τον κορονοϊό. Δεν το βλέπεις παντού, όλοι κολλάμε, ξανακολλάμε. Και ίωση είναι αυτό. Είναι συναισθηματικές ασθένειες, μια κακή ίωση, έτσι, που φέρνει στον άνθρωπο και του αλλάζει τη φύση και του την κάνει πικρή. Λέει, αυτό είναι πικραμύγδαλο. Τρώγεται αυτό το πράγμα, έχετε δοκιμάσει πικραμύγδαλο? Δεν τρώγεται, παίρνει σήμερα αμύγδαλα ωραία και ευχαριστιέσαι. Δεν μπορείς να φας την πίκρα, δεν τρώγεται, κανένας δεν την τρώει, όλοι την πετάνε. Να παρατηρήσετε λοιπόν μήπως κάποιος στερείται από τη χάρη του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτό λέει, εμείς πρέπει να προσέχουμε περισσότερο. Γιατί όπως ο Ισάφ για μια βρώση πούλησε τα πρωτοδόκια και μετέπειτα λέει θέλουν να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη. Είδατε, το είδαμε, δεν μπόρεσε να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη. Είδατε τι του είπε του πατέρα του. Λέει, δεν έχεις άλλη ευλογία για μένα. Δηλαδή, πράγματι, και απεκρίθη ο Ισάκ προς τον Ισάφ. Του λέει, ευλόγησε και εμένα, του λέει. Δεν εφύλαξες για μένα ευλογία. Και απεκρίθη ο Ισάκ και είπε προς τον Ισάφ, ιδού Κύριος σου έκαμα αυτόν και όλους τους αδελφούς αυτού έκαμα δούλους αυτού. Και στήριξε αυτόν με σίτον και ίνον, τι να κάνω σε ένα τέκνο μου. Και είπε ο Ισάφ προς τον πατέρα του, μήπως ταύτη μόνη την ευλογία εις πάτερ μου. Και ευλόγησε με και με, και ύψωσε ο Ισάφ τη φωνή αυτού και έκλαψε. Βλέπετε, έκλαψε πικρά. Και κάτι του έδωσε και του Ισάφ. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, την εξεζήτησε με τα δακρύων την ευλογία, αλλά δεν βρήκε τόπο μετανοίας. Είναι αυτοί καμιά φορά οι παραπεσόντες, αδερφοί, που λέμε, να μην υπάρχει σε κανέναν πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από τον ζωντανό Θεό. Να μην υπάρχει, να μην είναι κανένας να παραπέσει, αφού δέχτηκε τη χάρη του Θεού. Έπειτα παραπεσόντες δεν μπορούν να ξανασταυρώσουν τον Χριστό, αυτοί που εναντιώθηκαν, όπως ο Ισάφ εναντιώθηκε. Αυτό σημαίνει βέβυλος. Εναντιώθηκε στην προσφορά του Θεού. Περιφρόνησε την προσφορά του Κυρίου. Δηλαδή, και έτσι σε κανένα να μην υπάρχει τέτοια πονηρή καρδιά, ώστε να μια πίκρα, κάτι να αποστατήσουμε από τον ζωντανό Θεό. Να προσέχετε περισσότερο, να μην εκπέσουμε από τη χάρη του Χριστού, να μην περιφρονήσουμε ποτέ και να μην πούμε ποτέ, μην θεωρήσουμε τίποτα κοινό από εκείνο που ο Χριστός μας έδωσε και μας χάρισε, αλλά να τιμήσουμε την πρόσκληση του Χριστού μένοντας σταθεροί στο Λόγο του Θεού, να μην απομακρυνθούμε ποτέ από τη χάρη του Χριστού, αδερφοί, γιατί εξεζήτησε την ευλογία, αλλά βέβαια δεν μπόρεσε να τη βρει. Ας σπουδάσουμε λοιπόν. Τι σημαίνει σπουδάζω? Είπαμε φροντίζω, και σπουδάζω βέβαια με την έννοια επιμελούμε τα μαθήματά μου και αυτά. Το έχουμε πει και άλλες φορές, σπουδάζω, σπουδαστήριο ή φροντιστήριο, είναι το ίδιο πράγμα. Και να κρατούμε τη χάρη, λέει εδώ. Εδώ λοιπόν χάνεται η χάρις. Εδώ λέει στο 28, δια τούτο παραλαμβάνοντας βασιλεία ένας άλευτον, ας κρατώμεν την χάρη, δια την οποία να λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με σέβας και ευλάβεια. Όχι όπως το έκανε ο Ισάφ, ο οποίος με περιφρόνηση για τα πράγματα του Θεού, για ένα πιάτο φακί, για μια, ξέρω εγώ, για ευτελή, ας πούμε, ευτελείς αξίες αυτού του κόσμου, περιφρόνησε την προσφορά του Θεού. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι όπως τότε. Εάν ο λόγος, ο λαλητής διαγγέλων, έγινε βέβαιος και πάσα παράβαση και παρακοέλευε δικαία μας ταποδοσία, πώς εμείς θα εκφύγουμε, αν δεν προσέξουμε, μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Ο λόγος εκείνος έγινε, λαλήθηκε διαγγέλων, παραδόθηκε διαγγέλων στο Μωυσή και αυτά. Έγινε, ο λόγος έγινε μέσω των αγγέλων. Αλλά εμείς έχουμε το λόγο μπροστά μας. Και δεν είναι το λόγο αυτό το χαρτί. Ο λόγος έγινε σάρξ. Έχουμε αυτό το λόγο μπροστά μας. Και κατόξε μεταξύ ημών. Αν αυτοί τις εντολές που παραλάβανε πάνω σε πέτρα από αγγέλους, όταν τις περιφρονήσανε, δεν λέμε μια πτώση, δεν λέμε μια αδυναμία, δεν λέμε έναν αγώνα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, δεν λέμε αυτό, γιατί ο Θεός συγχωρεί. Αν το πούμε αυτό, θα σημαίνει ότι πρέπει να ασκήσουμε τη μισή Καινή Διαθήκη. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος έχει μια αδυναμία και έχει μια πτώση και έναν αγώνα και παλεύει στη ζωή του. Λέμε για αυτούς που περιφρόνησαν το Λόγο του Θεού. Περιφρόνησαν λοιπόν το Λόγο του Θεού, λέει, νομίζω ο Σιέ το λέει αυτό το εδάφιο, δεν το θυμάμαι, έχω καιρό να το διαβάσω. Λέει, έγραψα προς αυτούς τα μεγαλεία του νόμου μου και ελογίστηκαν εις αυτούς ως αχρίον πράγμα. Αυτό είναι που έκανε ο Ισάφ. Τα μεγαλεία του Θεού τα θεώρησε αχρίο πράγμα. Εδώ λοιπόν έπειτα παραπεσόντως είναι αδύνατον, έτσι και ο Ισάφ δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση στα πράγματα του Θεού. Απομακρύνθηκε από τα πράγματα του Θεού. Και γι' αυτό λοιπόν να προσέχουμε περισσότερο χρειάζεται εμείς, αδελφοί αγαπητοί, και να αγωνιζόμαστε να μην χάσουμε, λέει ο Ιωάννης, εκείνα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα, μας έχει χαρίσει ο Θεός. Προσέχουμε λοιπόν, γιατί είναι δυνατόν, αδελφοί αγαπητοί, και έρχεται ο Κύριος και κάνει σεισμούς πνευματικούς και γίνεται των σαλευωμένων η μετάθεση, για να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Να είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, από αυτούς που έχουν θεμελιώσει την πίστη τους πάνω στην πέτρα, και να γίνει σεισμός και να έρθουν, να πνεύσουν οι άνεμοι και να έρθουν οι ποταμοί, και το σεισμό αυτό να τον αντέξουμε και να βγούμε πέρα. Γιατί άμα είμαστε θεμελιωμένοι στην πέτρα, άμα έχουμε σκάψει και βαθύνει για να χτίσουμε το πνευματικό μας οικοδόμημα, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα αν γίνει ένας σεισμός. Θα κουνηθούμε μεν, θα τρομάξουμε, θα δεν ξέρω τι άλλο αντίδραση μπορεί να έχουμε, τουλάχιστον όμως, επειδή μείναμε πάνω στην πέτρα, μπορεί να τρέμουμε, μπορεί να φοβηθούμε, αλλά είμαστε ασφαλείς. Θυμάστε το περίπτωση αυτή του ναυαγού, ο οποίος μετά από 2 μέρες στο πέλαγος και σε κρύο ξεβράστηκε πάνω σε μια πέτρα και ήταν πάνω στο βράχο, τον βρήκαν οι διασώστες, αλλά αυτός τουρτούριζε ολόκληρος, έτρεμε. Και πω τρέμεις, του λένε μόλις τον βρήκαν. Λέει, δεν πειράζει, αρκεί που δεν τρέμει ο βράχος. Και αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να τρομάξουμε, μπορεί να, αλλά ο βράχος δεν τρέμει. Αυτός ο ναυαγός μες στη θάλασσα είχε χάσει την αντίληψη και την αίσθηση της σταθερότητος, ρευστότητα απόλυτη. Από εδώ, από εκεί, δεν ήξερα πού να πιαστεί, κάτι σταθερό δεν υπήρχε. Αφού βγήκε στο βράχο, και ήταν σταθερός ο βράχος, ήξερε ότι τώρα πλέον είναι ασφαλής, παρόλο που μπορεί να έχει κλειδονισμούς, τρεμούλες δηλαδή, έχει κλειδονισμούς, τους είχε. Και έτσι λοιπόν, να μην βγει καμιά ρίζα πικρίας και φέρει ενόχληση. Προλεί προσοχή, αδερφή, στην ενόχληση. Μην ενοχλείς ποτέ κανέναν με την παρουσία σου, με το περπάτημά σου, με τα λόγια σου, με τη στάση σου. Μη φέρεις ενόχληση στην κοινότητα, στην αδελφότητα. Μη φέρεις ενόχληση, διότι εκείνος που σας ταράτει θα λάβει την ανταμοιβή του, λέει, ο οποίος και αν είναι χωρίς προσωποληψίες. Ποτέ να μην είμαστε ενοχλητικοί για τους άλλους και να ενοχλούμε, αλλά να αντιθέτως να η παρουσία μας να είναι ευχάριστη, ευλογημένη, και η παρουσία μας να είναι μια ευλογία, αδερφή. Έχει πολλές φορές έχει συμβεί να άνθρωποι να φεύγουν από μια παρεούλια, επιτέλους έφυγε. Καταλάβατε, δηλαδή ενοχλεί και θέλουν να φύγει, να ησυχάσουν. Μπορεί να ενοχλεί με την πολύ του φλιαρία. Άμα ένας φλίαρος, λέει, πω τι κουραστικός είναι. Μετά μπορεί να ενοχλεί με τις κατηγορίες. Μετά μπορεί να ενοχλεί με την κρίνια του. Μετά μπορεί να ενοχλεί με οποιαδήποτε στάση του. Να μην είμαστε ενοχλητικοί. Να μην φέρουμε ενόχληση. Να μην φέρουμε ρίζα πικρίας. Αλλά να είμαστε πραγματικά γη επιθυμητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε την τελειότητα, δεν έχουμε τα μεγάλα χαρίσματα, δεν έχουμε τα πάντα, αλλά τουλάχιστον να είμαστε συγκαταβατικοί, να είμαστε προσιτοί, να είμαστε ταπεινοί, ευχάριστοι και να έχουμε μια όμορφη και ευλογημένη, ας πούμε, ατμόσφαιρα γύρω μας, για να απολαμβάνουμε και εμείς την ευλογία. Γιατί εδώ άμα έχει πικρία, άμα έχει ενόχληση, ξεπερνάμε ακόμη και τον Ισάφ. Μπορεί να μειανθούν πολλοί και υπάρχει βεβήλωση, δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, έτσι. Υπάρχει μια βεβήλωση. Να προσέχουμε λοιπόν τη ρίζα πικρίας. Να προσέχουμε να μην πέσουμε. Να κρατάμε την ακεραιότητά μας. Ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει να μην πέσει. Γιατί μπορεί και να πέσει ο άνθρωπος αν δεν προσέξει και να αφήσει την καρδιά του και έρχεται ο πονηρός και σπέρνει αγκάθια μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ζυζάνια. Καλά λέει, δεν εσπείρεται καλό σπόρο. Ναι, και αυτά τα ζυζάνια εχθρός άνθρωπος το έκανε. Και έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στις καρδιές μας ο πονηρός να σπείρει ζυζάνια και να κατηγορεί και να λέει άλλες διδασκαλίες, ξένα πράγματα, κατηγορίες, κουτσομπολιά, καταλαλιές, πίκρες, όπως λέμε εδώ, και να γίνεται μια κακή σπορά, ας πούμε, και μετά να μην μπορεί ο άνθρωπος να γίνεται ζημιά. Αυτό λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί, να μην είναι κάποιος τέτοιος σαν τον Ισάφ, ο οποίος περιφρόνησε τα πνευματικά για τα υλικά. Περιφρόνησε τον ουρανό για τη γη. Πούλησε, έγινε αυτή η ανταλλαγή την οποία πλανήθηκαν αυτοί οι ηθαγενείς της Αμερικής εκεί. Πώς είχαν πλανηθεί? Με το πήγαν οι Ευρωπαίοι εκεί και είχαν χάντρες, φόμπιζου, ξέρετε, χάντρες, γυαλιστές, καθρεφτάκια, τέτοια πράγματα, βραχιόλια που ήταν φέτον φανταχτερά, δεν τα είχαν ξαναδεί. Εκείνοι οι καημένοι είχαν δει μόνο χρυσάφ και σήμι, δεν είχαν δει άλλα πράγματα. Πού να ξέρουν από φανταχτερά, μπιχλιμπίδια και φομπιζού. Μόνο χρυσάφ είχαν. Μόλις τα είδανε, ξετρελαθήκανε. Λέει, δώστε μας άμα είναι από αυτό το παλιομέταλλο που έχετε εκεί και πάρτε. Μέχρι να καταλάβουν τι είχε συμβεί, τους είχαν εκδίσει. Τους είχαν πάρει όλο το χρυσάφι οι Ευρωπαίοι. Έτσι ξεγελάστηκε ο Ισάφ. Πούλησε τον ουρανό για ένα πιάτο χώμα, για ένα πιάτο φακί. Και πούλησε τα πρωτοτόκια για το τίποτα. Και νόμιζε και θαρούσε ότι αυτό που έκανε πέρασε. Πάει τώρα. Εντάξει, πούλησα τα πρωτοτόκια, εγώ έφαγα το φάχο, χόρτασα, εντάξει, μια χαρά είμαι. Τώρα κύριε, πατέρα, ευλόγησέ με. Όμως, πέρασαν χρόνια, ξεχάστηκε. Ναι, αλλά τα συμβόλαια είναι συμβόλαια. Οι υπογραφές έχουν πέσει. Έκανε ό,τι έκανε. Περιφρόνησε ό,τι περιφρόνησε. Μετά πάει η πατέρα, ήρθα να με ευλογήσεις. Πού ευλογία? Την πήρε ο διπλανός σου. Την πήρε ο πλησίον σου. Την πήρε ο αδερφός σου, ο οποίος με υπομονή περίμενε. Όχι ότι εδώ ο ένας θα πάρει την ευλογία του άλλου, δεν το πάρουμε έτσι, αλλά θέλω να πω τη στάση που κρατάει ο καθένας. Μπορεί μετά από χρόνια να θερήσουμε εκείνο πριν χρόνια, που πριν χρόνια σπήραμε. Και δεν το αντιλαμβανόμαστε, επειδή η κατά, λέει ένα εδάφιο πιστεύεις, πάρε μιας, δεν θυμάμαι. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, δια τούτο η καρδία του ανθρώπου είναι έκδοτος στο να πράττει το κακό. Γιατί δεν εκτελείται ταχαίως η απόφαση κατά του πονηρού έργου. Ναι, έγινε, πήραμε αναβολή. Πήραμε αναβολή, ξαναπήραμε αναβολή. Κάποια στιγμή όμως τελειώνουν οι αναβολές και γίνεται η δίκη. Πήρε κάποιες αναβολές ενδεχομένως ο Ισάφ και ξεχάστηκε. Όμως όταν πήγε στον πατέρα δεν μπόρεσε να πάρει και έκλαψε πικρά και γέμισε πίκρα. Αυτή η πίκρα λοιπόν, την οποία γέμισε η καρδιά του Ισάφ, πίκρανε πάρα πολύ το λαό Ισραήλ. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο λαός Ισραήλ από τον Εδόμ και από τον Μωάβ που λέμε και από όλους αυτούς, και ταλαιπωρήθηκαν. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, μπορεί άμεσα αυτό που κάνω να μην ανοίγει η γη να με καταπιεί, όπως έγινε με τον Κορέτο Δαθάν και τον Αβυρών. Μπορεί να μην πέφτει ένας κεραυνός στο κεφάλι μου. Μπορεί να μην έχω κάποια άμεση συνέπεια. Όμως, αδερφοί μου, εάν δεν μετανοήσουμε, αν δεν κρατάμε στάση μετανοίας, στάση ταπεινή, στάση αγία, κινδυνεύουμε, αν, λέω αν, μείνουμε σε μια πικρία, σε ένα κακό λόγο, σε μια κατηγορία, ο Θεός οπωσδήποτε είναι μακρόθυμος, αλλά αν μείνουμε, κινδυνεύουμε, αδερφοί, να χάσουμε τα πρωτοτόκια και να μην υπάρχει στο τέλος ευλογία. Όμως ο Θεός είναι καλός, αδερφοί αγαπητοί, ευλογεί το λαό του και να εργαστούμε έτσι ώστε να μην χάσουμε εκείνα τα οποία κερδίσαμε. Αλλά τι λέει? Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ τάφτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Έξω λοιπόν, θυμός, πίκρα, οργή, φτώνος, όλα αυτά να φύγουν μακριά από μας, να καθαρίσει η πηγή, να φύγουν τα φερτά υλικά, να καθαρίσει η πηγή, να βγάζει καθαρό νερό, αδερφοί αγαπητοί, κατευθείαν από την ανατολική πύλη, από το θρόνο του ουρανού. Αμήν. Κύριος να μας ευλογήσει και τον ευχαριστούμε.